De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo, benvidos e benvidas a esta outra mirada do mércores 17. Tú mércores que ten sabor de venres ou algo así, porque xa saben que estamos en Semana Santa, mañá e pasado é festivo. E ademais, home, tampouco nos imos tirar así a piscina a lo loco, non? Que diríamos, pero parece que non vai chover. Nin mañá ni pasado, oxe sí, pero mañá e pasado, bueno, parece que poderíamos librarnos da chuvia, vamos. Sí que se agardan chubascos para a xornada, sobre todo de mañá, pero en principio caerían un pouquiño máis ao sur, podría quedar liberada deses chubascos esta a zona costeira da Coruña, en fin, o mellor non, pero o mellor sí, eu que sei. Eso sí, para a semana que ven, despois de que pase a Semana Santa, despois do domingo, que teremos un día despexado, volve a chover, Volven os chubascos para a semana que ven. Eso, a menos é o que apunta a predición a medio prazo de Meteo Galicia. Claro que estamos en primavera, e eso, pois fai que, bueno, pois as cousas cambien de un día para outro. Nunca se pode estar seguro de todo. Pero bueno, nin no tempo, nin noutras cousas, Hai que ter cuidado. Ahora que estamos, en fin, tan afeitos a comunicarnos rápidamente calquer cousa, non? En algún tempo, en fin, era o teléfono, agora xa non, agora son os WhatsApps, os as redes sociales e demais. Bueno, pois os de Vox, bueno, xa saben que primeiro hai que explicar as cousas no seu contexto. Primeiro, había un debate previsto en no grupo A3 Media, no que iban a participar cinco forzas políticas, incluída Vox. Bueno, pois a Xunta Electoral dixo a A3 Media que non, que non podían facer ese debate, porque non se pode levar a Vox e non levar, por exemplo, a grupos que tiveron representación no parlamentaria, como son os vascos e cataláns, etcétera, que quedaban fora do debate. Así que vos non tiba hasta agora representación parlamentaria. A Xunta Electoral exixe un mínimo dun 5% de votos para poder, digamos, que participar ou formar parte destes debates electorales. Así que non se vai a poder facer ese debate electoral. É dicir, poderase facer, pero sin a presenza de Vox. Isto aos de Vox venlles ben, ¿no? Porque en realidad non están moito para debates, non? Digamos que non estaban como moito polo debate. Era, bueno, participaban por aquilo de que en fin, non quedar mal. Bueno, eso parece que o tiñan claro no en Vox, e mandaron un WhatsApp a un dos seus asesores, pero por error meteron nunha lista de 100 xornalistas aos que lle mandaron o WhatsApp dicindo: mira, temos que dicir que estamos moi enfadados, pero en realidad vennos moi ben. Algo así. Unha mensaxe privada entre os dous dos responsables de comunicación de Vox foi enviado por error a máis de 200 xornalistas que cubren a información deste partido da ultradereita. Tamén hai que recordar que Vox é un partido da ultradereita. Segundo publica el plural.com, a mensaxe que recibiron os xornalistas é a seguinte: cando nos pregunten polo debate, aínda que seña off the record, trasladamos o noso gran cabreo porque íbamos a gañar o debate. E nada de decir que non nos ven ben. Eso foi o que lle mandou un asesor de Vox a outro asesor do mismo partido. Pero, en lugar de mandarlo a él, mando yo tamén a 200 xornalistas que cubren a información deste partido. A As palabras fan referencia á decisión da Xunta Electoral que impide o debate de A3 Media a 5 coa participación de Vox, sin que estén outras formacións que teñen representación parlamentaria. A Xunta Electoral Central exixiu cambios para o debate que organizou o grupo mediático para o día 23 e que iban a asistir, o que iban a asistir os candidatos á presidencia do goberno do PSOE e PP, Unidos Podemos, Ciudadanos e Vox. A Xunta Electoral afirma que é contrario ao principio de proporcionalidade que se exixe ás cadenas privadas en período electoral, porque a presencia de Vox non está xustificada e, por tanto, non pode celebrarse nos términos indicados, senón que, así o decide o medio, se así o decide o medio, deberá modificarse para atender estas exixencias. Bueno, pois en Vox recoñecen que lles ven moi ben, porque así non lles viña nada ben o debate, pero teñen que decir que están moi enfadados porque os sacaran do debate, ¿no? Bueno, pois xa yo desvelaron directamente aos xornalistas, ¿no? O cometer ese erro, hai que ter moito cuidadiño a quen lle mandas a unha mensaxe, porque, bueno, pois se non te fixas ben, podes meter o toco. Así que cuidadiño, cuidadiño. Por error revelan á prensa que finxirán estar cabreados, pero que ir ao debate non lles viña nada ben. Está prohibido protestar. Bueno, eso é o que escribe Rosa María Artal hoxe en el diario.es. Prohibido protestar. Escribe Artal que Rivera pediulle á Fiscalía que actúe contra o intento de boicot no seu acto de Rentería e polos abucheos e interferencias ao acto da súa candidata en Barcelona na universidade. Pablo Casado teme que se perdan liberdades cando recibe protestas nos seus periplos electorales. Ambos, coa súa extrema dereita oficial, Vox, non deixan de evidenciar o nulo respeto que teñen polas liberdades dos demais e polas opinións que non sean a súa. O peor é que se este impoñendo que se teña imposto xa a represión das ideas, a represión das ideas propia dos regímenes autoritarios. E antes de chegar ao goberno, no suposto de que tal cousa suceda, varios medios convencionais e algúns dos seus xornalistas participan da mão dura contra quen levanta a voz exclusivamente, con gran entusiasmo. Non sei se a sociedade é consciente de que a lei Mordaza do PP restringiu xa un grosso paquete de dereitos. Diríase que supuxo un bozal á liberdade de expresión, a liberdade intrínseca das persoas, vista a forma na que calou a maioría, acepto. Non por casualidade, España é o país que se arrodillou diante do rei Felón para pregonar a súa sumisión con aquel aterrador "Vivan las caenas". Non temos máis que ver que esta lei denunciada ata pola ONU ou polo Consello de Europa sigue vixente polas trabas postas á súa derrogación no Congreso, e que os novos piopíos da dereita faiselles a boca auga pensando en que máis dereitos restringirán, anularán ou anularán se chegan ao poder. Non paran de anuncialo. Ninguén pode, pois, chamarse a engaño. As tres dereitas soñan con unha Cataluña sometida a Madrid por un 155 perpetuo. Varios líderes falaron de ilegalizar os partidos nacionalistas. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en cabeza. Folgas, manifestacións, protestas non gustan a esta dereita radical. Se os seus membros poderan reformar a Constitución, deixaríana en tres artículos, como solo comentar. Dereitos ningún, só Unidade de España, forzas de seguridade para manter as súas ordes e barra libre para os saqueos permitidos do neoliberalismo. O tema das protestas, os escraches, é enormemente delicado. Non cabe na puerilidade, sin matices. Non cabe no conmigo ou contra min. Atopámonos con uns líderes e unha parte da sociedade que os sigue totalmente inmersos no maniqueísmo. Solo existe para eles o blanco e o negro. Ocurrillo aos nenos en xeral e aos adultos que non lograron madurar a súa intelixencia. Como era de esperar, Casado denuncia na terminoloxía subxetiva mediática o silencio cómplice de Sánchez diante da violencia. Ou cos demócratas ou coa cale borroca, dixo. No meu caso son tan contraria á violencia que acompaño ás moscas fora da ventana en lugar de aplastalas. O que non quita para ver que se está suprimindo por coacción ata a crítica, que é intolerable. A liberdade de expresión e o dereito de manifestación están recollidos na Constitución Española, na Declaración Universal dos Dereitos Humanos, en os tratados internacionales e en calquera conciencia democrática. Deixen tranquila a Fiscalía, é lícito protestar pacíficamente diante dos políticos cos que se discrepa ou que insultaron á súa vez. Non son deuses, están ao servizo dos ciudadanos, e algúns non o saben. Unha das novas adquisicións, Díaz Ayuso, do PP, contou con voz mohina diante da mirada compunxida da súa entrevistadora que se iba a fiscalizar, que si se iba a fiscalizar todas as súas propostas non era plan. O dos embrións incluídos xa na familia, si a fiscalización forma parte do soldo. En este circo de candidatos que montaron as dereitas, Juan José Cortés, do PP, de Huelva, acusa a Pedro Sánchez de sentarse á mesa con asesinos, pederastas e violadores. Eso é insultar. Villegas, de Ciudadanos, di Pedro Sánchez está inhabilitado para presidir o goberno. Outro insulto. Non parecen entender que insultan aos seus rivales e, sin dúbida, aos seus millóns de votantes e á ciudadanía no seu conxunto. E non se paran diante de nada. A cabeza de lista pro Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, dixo sentada en TV3 que TV3 fai dano e humilla a metade dos cataláns. O seu primo ideolóxico, Albert Rivera, chegou a amenazar ao director da Televisión Autonómica Catalana. Están fora de sí. Pablo Casado insulta canto se move cada vez que abre a boca. O primeiro que deben aprender é a predicar co exemplo. O colmo é resucitar ETA para atacar a Sánchez. O final de ETA fai 9 anos chegou co PSOE de Zapatero. Ler esa noticia e os seus sumarios cargados de insidias recórdannos a falta de escrúpulos de unha dereita que sempre utilizou as víctimas do terrorismo no seu proveito e sigue o facendo. PP e Ciudadanos buscan a crispación, en ela o voto da ira, irracional, destructor, que non pense o propio votante nin no dano que se lle fai. Con éxito, a crispación pálpase ata andando pola rúa, escribía Íñigo Sáenz de Ugarte, que Ciudadanos obtivo 682 votos en Rentería nas últimas eleccións xerais. Agora van máis que a por votos a sair uns minutos na televisión e engado en radios e en periódicos. Por suposto que todo o mundo ten dereito a falar en todas partes, pero o País Vasco é unha ferida aberta. A historia de unha dor inconmensurable e algunhas visitas cheiran a ir a buscar votos na bronca. Poden ir, por suposto, e o desexable que lles deixen falar, por suposto, pero eles saben o que fan, e moitas outras persoas tamén. O coro de voces mediáticas alarmadas por estas protestas sorprende en sí mesmo, e xa postos, bótase de menos cando toca a parte estreita do embudo. O colmo é colgarlle o morto a unha persona allea por un tuit, como sucedeu con Pablo Echenique no caso de Rentería. Enténdase, sin maniqueísmo a ser posible, algunhas tertulias e portadas rematan por vir cargadas de gasolina. E clama este paripé das formas cando políticos que se den hoxe tan agraviados roubaron-nos a saco. Será por ter metido a mão nas arcas públicas coa súa mellor sonrisa. En algúns casos, adivinábanse ata carcajadas. Cercenaron a sanidade pública, deixaron sin atender a tempo a pacientes con enfermedades caras, con modales non censurables. Botaron á xente das súas casas, permitiron trapicheos dos bancos coas hipotecas, con toda amabilidade. Alimentaron cloacas de basura policial con fins políticos partidistas, mentiron, profanaron dereitos, fixeron trampas ao infinito, sin alzar demasiado a voz. E queren máis escrache e máis insulto que todo eso. A democracia exixe respetar ata a crítica, e máis cando se cobra un soldo público por traballar polos ciudadanos de un país. Choran de emoción cando escoitan aquelo de O corazón ingobernable de Nelson Mandela, porque viron invictus e xogábase o rubi, pero despois lexislan mordazas e chaman á fiscalía. A liberdade é o máis preciado valor humano, poderosamente imbricado na dignidade, e non a entenden.
De la costa la patria,
loba herida,
temerosa de perder
el control
y el poder en que estanca un país finca y cortijo.
Rosa María Artal, prohibido protestar, en diario.es.
Solo así se explica el retraso mental colectivo que tanto arrastramos.
Y ahora temen que tú puedas.
Comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores, día da facete, mércores que cheira a venres largo, ademais, fin de semana longo. Comenzamos aquí, como sempre, agradecéndolles a todos e a todas a súa presenza que nos escoiten dende as súas casas ou dende calquera outro lugar. Un saúdo moi cordial dende aquí a todos e a todas, e un saúdo tamén para Paris Ares, que como cada día, ademais de ocuparse das cuestións técnicas, comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, bo día.
Oxe con menos sol que onte.
Oxe con nada de sol, bueno, chuvia e ameazante.
Ameazante, de momento solo ameazante.
Sí, ameazante, pero ameaza, sí. Que non vexas, unha mala cara que, uff.
Bueno,
fatal.
Bueno, pero si a contrapartida é que mañá a cousa estea máis tranquila, pois pues, oye, mira.
Pues vale, cambiamos.
Exacto,
cambiamos os cromos axiña.
Cambiamos lo de hoxe polo de mañá.
Sí. A ver si se cumple, a ver.
Bueno, ademais de ser Mércores Santo, hoxe é San Elías.
Home, Elías, ¿eh? Parabéns aos Elías, que hai moitos por aí. Sí.
Bueno, pois sí. Parabéns a todos os Elías que hoxe están de santo.
Pois é máis un día sinalado, porque hoxe é o Día Internacional das Loitas Campesinas, ¿eh?
Ah.
Importante.
Xa casi non quedan campesinos.
Xa casi non quedan,
menos loitas tamén.
Bueno, pero noutros lares sí que hai moitos, sí, Sí, as súas loitas, ás veces, vamos, non teñen moita sona. Porque claro, os campesinos, pois, digamos que non teñen más media, nin teñen xornais, nin teñen televisión, nin televisores, nin
teñen algunha ventaxa que non se equivocan no WhatsApp de mandar yo.
Iso sí, WhatsApp non, vamos, algúns utilizan porque agora están maquinaria moderna e tal, pero vamos, digamos que non teñen moitos valedores, non? Por aí adiante, porque o campo ninguén volve, non? É o tema. Pois un día importante, Día Internacional das Loitas Campesinas, e un de abril, como hoxe, pois foi un día así con moitos tratados, non? Con moitos tratados importantes, algúns deles moi curiosos, como imos ver. Imos a comezar no 1492,
que xa choveu
aquí en España, cun tratado, non? Un tratado que lle chamaban as Capitulacións de Santa Fe, ajá, entre os reis católicos e Cristóbal Colón. Era un convenio previo a esa viaxe que iba a facer Colón en teoría a Asia, non? Un novo camiño
as Indias,
sí, e tal. Sí. E bueno, o home pediu, e os reis católicos, pois, concederon, porque
vale.
Xa había moitos antecedentes de xente que fixera o mesmo e nunca máis volvera, non? Porque, nada, os papou o mar e dixo, a ti pide que non hai problema, que total, porque vas traer, pois, algo así. Pasa que trabucáronse, non? E despois tiño que hubo litixios, yeah. Tivo que ver o tío Pepe Carrebaixa, e bueno, ao final deronlle un título nobiliario, bueno, así a él, a algún familiar, e bueno, quedou a cousa así. Tamén un día como hoxe, outro día, bueno, de tratados e fortes, foi no 1521, cando Martín Lutero comparecía ante a dieta de Worms e negouse a rexeitar as súas ensinanzas e foi excomulgado da Igrexa Católica, non? Digamos que este foi un tratado forte e a partir de aí, bueno, protestou e con el hubo máis protestantes e dixeron, pues mira, aí estamos nós.
Que protesta.
Aí estamos nós. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1888, tamén foi un día, bueno, onde hubo un tratado importantísimo, non? En Inglaterra, porque un día como hoxe, no 1888, te imagínate a data. Bueno, pues nesa data constituíuse en Inglaterra a Liga de Fútbol Profesional, formada por 12 equipos. Esas son palabras maiores. Tamén, un día como hoxe, no 1924, en Estados Unidos, outro tratado tamén, nesta ocasión comercial, porque creouse a empresa cinematográfica Metro-Goldwyn-Mayer, fusión da Metro Pictures, Golden Pictures e a Louis B. Mayer Company. Tamén un día como hoxe, no 1959, en Cuba, o goberno Fidel Castro tamén decretaba algo importante, o uso público gratuito de todas as praias, que nos parecenos algo de caixón, pero que non era tanto. E daquela, nada, as praias son para todos os cidadáns, algo que ahora nos parece normal, pero tempos atrás non era tanto.
Non era tanto. Hai que recordar que aquí non fai tantos anos había unha praia privada, que era a praia de Santa Cristina.
Sí, que tiña dono.
Tiña dono. Era propiedade privada.
Sí, que claro, es que a veces vemos estas cousas e nos parece que sempre foi así. Non se pense. Isto foi a base de conquista. Tamén, un día como hoxe, no 1964, Jerry Mock convertíase na primeira muller en dar a volta ao mundo polo ar, Agora que, bueno, a figura feminina se reivindica e tal, bueno, pois outro nome, para que tome nota, Jerry Mock. Tamén, un día como hoxe, no 1964, no New York World's Fair, a Ford Motor Company presentaba o Ford Mustang, todo un clásico, non, para os amantes do automóvil. Eu teño que confesar que non entendo absolutamente nada de automóviles, con que me leven xa vou contento, vamos, máis cun oito, e non entendo moito. Pero din que este é un modelo, vamos, moi fermoso e todo un clásico. Tamén, un día como hoxe, no 1969, Sirhan Sirhan, este era un xordano, foi detido polo asasinato de Robert Kennedy. Que Robert Kennedy acababa de gañar as primarias aló en California, e iba a ser, vamos, un candidato moi forte do Partido Demócrata para as presidenciais, pero
a maldición de los Kennedy.
Bueno, a maldición dos Kennedy é moito máis, non? Claro. Porque naquela década, vamos, o primeiro Kennedy, este tamén, Martin Luther King, ou sexa, Malcolm X, en fin, que como para daba como para pensar mal, non? Para pensar mal como que había argumentos. Tamén, un día como hoxe, no 1970, no marco do programa Apolo, a tripulación do Apolo 13 volvía a Terra e a salvo, algo que, bueno, ninguén daba un duro por eles, Foi todo unha epopeia, non alunizaron porque non podían, e o tema era ver se volven a casa sanos e salvos, conseguiron, ¿no? Foi todo unha proeza. E vamos, cando chegaron, eu penso que fixeron como Juan Pablo II, non? Que picaron a Terra, pero xa, non? Dixeron, que alivio, pensamos que non la contábamos. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1986, deuse un dos casos máis curiosos da historia universal. Porque os Países Baixos e as Illas Orlingas firmaban un tratado de paz e remataba así a guerra dos 335 anos. A guerra dos 335 anos, que parece unha tontería, pero non o é. Pero é curioso, porque é unha guerra a máis longa de duración de toda a nosa historia, pero na cual non se pegou ni un só tiro. Ningún só. Foi un caso curiosísimo, ¿no? Porque digamos que isto partiu de cando a Guerra Civil Inglesa, cando se enfrontaban os parlamentarios entre Cromwell e os de Blake e tal, parlamentarios e realistas, pois, digamos que os Países Baixos, Provincias Unidas, a Inglaterra se había apoiado no seu momento para, bueno, independizarse de España. E daquela, pois, tomaron partido polos que pensaban que iban a gañar a guerra civil inglesa, que de feito gañaron, que eran os parlamentarios, non? Pero as forzas dos realistas estaban na armada, non? Na armada británica. E daquela un dos seus bastións estaban as Illas Orlingas, que estas son en Cornualles, bueno, ao sur, sudoeste aí de Inglaterra. E daquela os Países Baixos pois se queixaban de que lles afundiron un montón de barcos, non? E daquela un día foron ali e dixen, bueno, meu, xa está ben, que nos a isto te do lo que pagar, que nos está desafundido aquí o tema, o sea, queremos aí que nos compensedes por e tal. E as tropas realistas dali, das Illas Orlingas, dixeron, mira, anda que te den morcilla, que a mí me da igual, si te fundimos os barcos, aí te quedas con eles, non? E daquela dixeron das Provincias Unidas, aí sí, guerra as Illas Orlingas, te declaro a guerra. Pero foi unha declaración de guerra curiosa, porque nada máis que se suscribiu a esas illas, non? E despois, ao pouco tempo, de feito, a guerra civil gañaron aos aliados das Provincias Unidas, os parlamentarios, e ese tema esqueceuse, non?
Quedou aí
perdido, pero había como vou dicilo, unha especie de pitorreo, non? Sobre todo nos marinos, pescadores e demais, que dicían, quito, ti eres das Illas Orlingas, que to parado, que ti Holanda non podes ir, que estás considerando inimigo de guerra, estamos en guerra, como que? Entón a cousa foi propagándose, e efectivamente, ambos os países foron a mirar os papéis, non? Porque estas cousas que, as declaracións de guerra...
300 e pico de anos, imos arreglar este...
Claro, as declaracións de guerra non son un papel baladí, non? É un papel importante. Foron a mirar e dixeron, anda, pois é certo, estamos en guerra... As Illas Orlingas están en guerra aquí con Holanda e Holanda con elas. E daquela dixeron, non, imos arranxar isto, isto non é serio, non pode ser. E daquela arranxaron un día como hoxe, no 1986. Bueno, curioso tema, verdade?
Sí, señor.
Ben, e un día como hoxe, no 2007 era lanzado o Liberdade 1. E moitos dirán iso que, bueno, pois foi o primeiro satélite colombiano. Que pensaban, que en Colombia tamén non podían tirar satélites. Isto do espazo ahora está, como se soe dicir ahora, os xóvenes, petao. Este está petao. Non veis o lixo que hai no espacio agora de chatarra deste tipo. Ben, ademais, naceron un día como hoxe persoeiros como a actriz española María Guerrero, como futbolista y adestrador Elenio Herrera, como actor estadounidense William Holden, como cantante Chavela Vargas, como músico alemán James Last, que moitos non lle soará de nada, pero a Xosé seguro que sí, porque era estes que vendían discos, tiñan orquestas como Fran Purcell e demais, non sabes, e tal, e tamén orquestra de James Last e tal, últimos éxitos, antes acontecían cousas así, verdade? E tamén Victoria Beckham, que é a cantante das Spice Girls, tamén está de cumpleanos. E un día como hoxe nos deixaron persoeiros como Benjamin Franklin, o científico, inventor estadounidense, pai, un dos pais dos Estados Unidos, tamén como músico de rockabilly Eddie Cochran, como escritor, novelista e xornalista colombiano, premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que ten aquí un teatro, un auditorio,
sí.
E tamén o compositor e cantante puertorriqueño de salsa e bolero Cheo Feliciano. Por lo tanto, xa ves, Xosé, ha de cousas que acontecer un día como hoxe.
Un día como hoxe.
Bueno, e vaya lección de 7
de abril.
E vaya lección de singularidade histórica, que acabo de dar,
sí,
que estoy seguro
sí.
que moitos descoñecían por completo. Unha guerra de 335 anos, Increíble.
Sí, señor. E ademais a que non se pegaron
que
tiros.
Que non se pegou un tiro, ademais, curioso truco, tema, sí. Sí, señor. Que todas as guerras foran así.
Sí. Bueno, pois nada, que o tempo para ou toca falar do tempo para a Semana Santa, non?
Bueno, pois vale, imos.
Pues veña, conto.
Imos co tema ese. Ui, este como se colou, chove, chove.
Bueno, hoxe é probable que chove.
É probable.
Sí, de momento, bueno, a medida que avance a mañá ou pola, a medida que avance, que vai avanzando a mañá, irán entrando máis nubes pola tarde, comezarán as chuvias polo oeste, chuvias que se irán estendendo despois ao resto do territorio. Nas últimas horas do día, poderían vir acompañadas estas chuvias con aparato eléctrico, nalgúns puntos, vale?
Los tributos.
Sí. As temperaturas as mínimas subirán un pouco e as máximas baixarán un pouco. O vento soprará de componente sur, soprará moderado, pero tamén con intervalos fortes en zonas de montaña na Costa da Morte. Isto hoxe. E mañá día festivo, día de Xoves Santo, a presenza de aire frío nas capas medias e altas da atmosfera vai nos atraer inestabilidade, de xeito que os ceos estarán parcialmente anubrados e agardanse chuascos que poden ter carácter tormentosos que serían máis probables durante a tarde. En xeral, ese é o pronóstico en xeral. Eses chuascos, segundo as predicións por zonas de Meteo Galicia, non deberían chegar, non deberían alcanzarnos nesta zona. Ou podría caer algún, pero vamos, non sería, ou serían, en caso de que caian, moi improbables. E xa, se chegaran, chegarían aí a última hora da xornada, a última hora do día do xoves. O venres, pois, Meteo Galicia sinala que irán entrando altas presións de novo dende o norte de Europa, pero aínda hai unha certa presencia de aire frío nas capas medias e altas da atmosfera que aportará inestabilidade, ceos moi anubrados durante a mañá, nubes máis compactas canto máis ao norte e podría producirse algunha chuvia feble. A partir do mediodía os ceos xa quedarían con nubes e claros en todo o territorio sin precipitacións, temperaturas en lixeiro ascenso e vento de compoñente norte, que aumentará en intensidade pola mañá e acadará refachos fortes, iso sí, o vento no litoral atlántico pola tarde. E o sábado, influencia anticiclónica, con circulación do vento do nordés, ese vento do nordés xa casi nos garantiza que vai
es
apartar,
limpa,
sí, limpa e vai apartar as chuvias, temperaturas en ascenso moderado, sobre todo na metade sur, e vento, como digo, do nordés, que soprará forte no litoral norte, o sea que aquí vai a suavizar as temperaturas, sobre todo a sensación térmica.
Esa que me gusta a mí.
Exacto. O domingo agardamos un día soleado con temperaturas en torno a 20 graus. O sábado tamén teremos un día soleado. O sábado as temperaturas, as máximas nas horas centrais do día serán de verán, en torno a 24 ou 25 graus.
Carai, eso
podrían caer.
Sí, eso pareceme bastante.
Aínda que nesta zona do litoral, pois, bueno, poderían baixar un pouco debido a ese vento do nordés,
sí,
que fai que baixe a sensación térmica.
Pero, bueno, ainda así, moi ben.
Moi ben. A semana que ven xa a cousa cambia. bueno, volverán como... as precipitacións a partir do lun, sí, aumenta a probabilidade de precipitacións.
Pero como entramos a traballar, bueno, pues como
tampouco
pues,
importa moito. Bueno, que nos deixe disfrutar un pouco na Semana Santa,
non?
Deixe,
sí, por favor.
Sair un pouco,
sí, sí, por favor. A ver se si se cumple, a ver se si se cumple. Bueno. Que si te das conta, estivemos cambiando día sí, día non, día sí, día non.
No,
así andamos. Sí. Bueno, pues nada.
Imos alá. Alá xa co repaso ás portadas dos diarios, ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. Facemos un rápido repaso aos seus titulares.
Imos alá.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que son...
Titulares de portada en La Voz de Galicia, na edición digital de La Voz. Pedro Sánchez rectifica e decide aceptar o debate a 4 en Televisión Española. Di La Voz que o socialista dalle plantón agora a 3Media tras a decisión da Xunta Electoral de suspender o programa ao entender que a presencia de Vox non respetaba o principio de proporcionalidade.
Oiches, os da 3Media, os pobres, non viven para disgusto,
non
viven
para disgustos,
porque primeiro lles fan o faena, despois outros non lles ven, pero vamos a ver, pues quen é o gafe? Hai alguén un pouco gafe,
Bueno, esto en canto a ese debate. Tamén di La Voz que o PP solo retería a metade dos seus votantes en Galicia e Podemos a un tercio. Ambos partidos aglutinan o maior número de electores que aínda non teñen clara a súa papeleta, segundo o estudo diario de sondaxe. Onte houve debate, houve debate en Televisión Española, coincidía co fútbol, é claro.
Ai, amigo, cuidado.
En fin, non? Eso restoulle pois moita audiencia a ese debate.
Cousas importantes ou as cousas
exacto,
importantes.
Había fútbol, xogaba o Barça, partido europeo, bueno.
Que tú para.
Bueno, recolle La Voz polémica polas palabras de Álvarez de Toledo sobre o consentimiento sexual. Van dicindo sí, sí a todo final, preguntaba Álvarez de Toledo. A candidata do PP eleva a tensión no debate en Radio Televisión Española. Destaca tamén este diario que o candidato de Vox en Pontevedra sobre a construción de un muro en Marrocos, eso que fixo, esa proposta que fixo o líder da formación, di claro, el di un muro en Marrocos, claro, todas as casas teñen porta, di o candidato de Vox en Pontevedra. Destaca tamén este diario que sobre o incendio da catedral de Notre Dame, que na catedral de Santiago podría darse un episodio como ocurrido en Notre Dame. Andrés Xoane, canteiro e restaurador, o problema puido ser o plomo máis que a madeira. Tamén destaca este diario acollemento de menores en vacacións. Tiña 14 anos e díxonos gracias por querer coñecerme. Accidente do Porriño, outro maquinista culpable sobre o accidente do tren do Porriño. Maquinista que morreu nese accidente e que agora pois se considera a investigación que é o responsable do mismo. Salida de Semana Santa con 9 trenes menos en Galicia pola folga en Adif. Tamén destaca que máis da metade dos contratos de Semana Santa enlazan cos do verán, que a Xunta perdona 508 débedas, pero bueno, eran débedas menores, de menos de 3 euros, porque lles sae máis caro cobralas que mantelas e, portanto, acaban perdonando esas deudas. 508 deudas e menos de 3 euros. Destaca tamén que o Tribunal Supremo insiste en que non ve delito na tesis doutoral de Pedro Sánchez, que deteñen a dous holandeses nunha furgoneta con 1.500 plantas de marihuana en Sigueiro, que mandan a prisión a un home por unha presunta violación en Carral e que foi condenado por acosar a unha empregada cando a levaba no coche. Antes de chegar, viólote, díxolle. Un acusado de asesinar a súa muller na Coruña di que a matou porque ela lle pediu, e tamén destacan a morte de un galego tras salvar a unha bañista en apuros en Fuerteventura. Arturo Fontán era de Sanxenxo, tiña 39 anos e vivía dende fai 20 en Canarias. Estaba casado e tiña un fillo. De La Voz, ímonos a La Opinión, titulares que nos trae Paris Sáenz.
Pois o primeiro titular con foto vai a ser algo que vai a tranquilizar moito aos veciños e a outros non tanto. Pero bueno, hai que cumplir o tema. É que Xunta e concellos peinarán en xuño as fincas perto de casas para revisar se están limpas. Se hai maleza, darase 15 días o propietario para desbrozar. Se non cumple, será medio rural que non faga dun xeito subsidiario e lle vai pasar a factura o titular da finca. Polo tanto, atención, as fincas sí, hai que limpalas, eh? Tamén titula a opinión que Alcoa só poderá recolocar en San Cibrao a 31 traballadores da Coruña e Avilés. Aparatoso accidente con dous feridos na avenida de Finisterre, outro titular. 9 trens afectados en Galicia polos paros en Adif. Tamén unha folga deixa o norte de Portugal sen combustible. Tamén que os Airbnb de comida caseira indignan os hosteleiros pola competencia desleal. Tamén que Francia prepárase para devolver a Notre Dame o seu esplendor en 5 anos. Que a empresa de vivenda pecha o seu segundo exercicio sen perdas na última década. Que os reis de Bélxica van a ser pelegrins, van a facer o camiño de Santiago. Que Pedro Sánchez acepta ir o debate a 4 en Radio Televisión Española e descarta o de A3 Media. Que a última temeridade na estrada fixo, que a última temeridade na estrada que se fixo viral, outro titular. Tamén que o Partido Popular creuse que Galicia é a súa leira e iso é moi perigoso. Isto di, bueno, unha candidata de Ciudadanos, sí, de Ciudadanos nas, dentro, sabes, que teñe unha sección de eleccións xerais. E, bueno, aparecen estes titulares. Tamén que foi arquivada a denuncia pola morte dunha doente en Santiago. Por último, que unha vintena de policías pechan a Semana Santa no xuicio do Procés. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que os veciños do Orzán piden unha lei que acabe co botellón nas rúas. Este diario tamén di que haberá debate en Televisión Española e que Pedro Sánchez irá a Televisión Española e non a A3 Media. Ademais, destaca el Ideal que Francia fixe en 5 anos o prazo para reconstruir unha Notre Dame aínda máis bella. O clima na Coruña, Mércores Santo de chuvia, tormentas e granizo, destaca tamén este diario. Pedro Mosquera di que este fin de semana sí ou sí vai a ser ese partido para que estén orgullosos de nós. Falamos do Deportivo da Coruña. As asociacións ciclistas denuncian un clima hostil coa apertura do carril bici. Pedro Sánchez busca o voto no feudo popular de Ourense, piada o PP e a Ciudadanos. É un choque entre un camión e un coche, ralentiza o acceso á cidade da Coruña. Tamén destaca que Ferreiro pide a Xunta a súa colaboración para construir dúas novas escolas infantís. Este diario, no apartado de área metropolitana, destaca que a Deputación financia con casi 1,5 millóns de euros os servizos sociais e de asistencia no fogar no área metropolitana. Bueno, parece que hoxe non temos comunicación coa policía local, non?
Comunicación tiven, acabo, sí, de falar con eles, pero non hai nada así salientable.
Vale, o sea que, por tanto, podemos pechar esta primeira parte de outra mirada, que se alongou un pouquinho máis do
sí, bastante,
normal, bastante máis, pero recordéis tamén, quero comunicarles que hoxe non temos programa de saúde co doutor e, por tanto, pois xa iremos directamente á lectura dos titulares dos dixitais na segunda parte de outra mirada, aquí en Radio Leiros, despois do boletín. Thank you.